Novinarilni.
Novinarilni. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarilni. Novinarilni. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarilni.
Radio Beograd 1.
Evo, ostali smo vam dužni informaciju koliko je sati. Odgovor glasi, kao i uvek kada počinje novinarenje, 9:40. A novinarenje, to je naša emisija u kojoj nudimo presek izveštavanja svetskih medija i uključujemo u program kolegije iz inostranstva koji nam prenose detalje o najaktuelnijim događajima u zemljama u kojima žive i rade. Medijska tema broj 1 u svetu je naravno imenovanje novog pape. Čućemo našeg kolegu u Rimu, a potom prelazimo na region. Govorit ćemo o kritici Crne Gore iz Brisela zbog afere snimak. U drugom delu emisije, koja traje do 10 sati, prelistavamo domaću štampu. Proglašenje novog pape Francisa, ili kako se to na Balkanu kaže Franje, toliko je medijski pokriven događaj da se po interesovanju može porediti sa, recimo kad je reč o skorijim temama, havarijom u Fukušimi ili sa krajem rata u Libiji. Sve važnije svetske TV stanice sinoć su posvetile nekoliko sati kontinuiranog programa ovoj temi, a razgovaralo se sa ekspertima o brojnim pitanjima, recimo koja su ubeđenja novog pape, može li onda staviti tačku na seriju seksualnih skandala, šta izbor jednog Franjevca znači za crkvu, može li onda zaustavi sekularizaciju u Evropi i Americi, može li da zaustavi prelazak katolika u evangelističke crkve u Južnoj Americi, dakle sam dolazi i tako dalje. Dakle, tema je zaista puno, mi vremena nemamo toliko kao oni koji su otvorili po nekoliko sati svog programa za diskusiju o papi, ali možemo da skoknemo do Rima i da razgovaramo sa našim kolegom Željkom Pantelićem, on je novinar stanice Radio Radio u tom gradu, pa Željko će možda moći da nam prenese nekoliko najpronicljivijih komentara ovoga jutra u italijanskim medijima. Željko, dobar dan.
Dobar dan, Nenade. Pa, ima komentara puno. Živimo u modernim vremenima i neverovatno je kako je jedan čovjek koji je bio nepoznat velikoj većini ljudi već negde oko 10 uveče bio poznat svima sa najsitnijim detaljima od toga šta jede, kako jede, da mu nedostaje jedno plućno krilo, gomile činjenica za koje verovatno mnogi ne mogu ni da pretpostavi ni za svoje najbliže, a kamoli za nekog čoveka koga ne poznaju. Tako je Papa Francesco ili Papa Franjo već osvojio srca Italijana zato što je izabrao ime njihovog zaštitnika Franja Asiškog, ali on nije Franceskanac, on je jezuita i izbor imena Francesco je vezan isto i za jednog od koosnivača reda jezuita, Franje ili Franciska Ksavera, koji je bio uz Ignacija Loyolu, osnivač tog reda i koji se kaže, barem tako, da je pokrstio gotovo isto ljudi koliko i Sveti Petar, odnosno prvi papa Rimokatoličke crkve, tako da su to dva velika simbola u njegovom imenu i to je upravo su dve smernice njegovog pontifikata. Znači, jedan bit će briga za siromašne, što je simbol Franja Asiškog, jer je on upravo bio simbol čovjeka koji se bavi siromašnim ljudima i pomaže im i insistira na milosrđu, a sa druge strane također i Franjo Ksaver koji je imao tu misionarsku dimenziju. Tako da su to dve dimenzije na kojima će verovatno novi papa insistirati zbog čega je izabrao ime Francesco. Također ga očekuje i veliki posao u kuri. On je izabran kao čovjek protiv kurije jer on nije imao nikakve veze sa kurijom i viđen je upravo kao jedan čovjek koji može da reformiše rimsku kuriju, što je jedan od prvih preduslova da bi se rešila pitanja pedofilije, zatim Vatikanske banke IOR i druga važna pitanja za Rimokatoličku crkvu.
Da, on je izabran, evo ja se izvinjam zbog svojeg mešanja Franjevac i jezuita i drugi su napravili tu grešku ako je to nekakav izgovor. On je izabran relativno brzo. To znači da je postignut relativno širok konsenzus. Takođe, kao kardinal bio je konkurent i Ratzingeru pre 8 godina. Da li to znači da crkva nastavlja po starom? On je kao kardinal bio dosta konzervativan, protivio se gej brakovima u Argentini. Šta to znači za budućnost crkve i za eventualne reforme u crkvi?
Pa ovi koji vrlo dobro poznaju Rimokatoličku crkvu, u njemu vide novog papu Jovana 23. takozvanog dobrog papu, koji jeste vladao samo 5 godina i stolovao na tronu Svetog Petra, ali je suštinski reformisao Rimokatoličku crkvu, pogotovo sazivanjem takozvanog Vatikanskog konsilijuma 60. godina. I upravo u tome oni vide da bi i papa Franjo mogao da napravi neku vrstu takvog iskoraka, jer to se i od njega očekuje, da reformiše crkvu i da odgovori na pojedina pitanja, jer problem je i samo Južnoj Americi, koja jeste postala srce katoličke vere, ali oni svakog dana u Južnoj Americi gube po 1000 vernika koji prelaze na razne evanđelističke petkostalske sekte ili hrišćanske religije, tako da oni i tamo sa ovim izborom žele da pošalju jasan signal da moraju da zaustave tu vrstu emoragije katoličkih vernika. Istina je da u Argentini se to događa manje, mnogo više
nego u Brazilu.
U Brazilu, ali nisu možda i zbog toga mogli da izabelju Šerera, koji ima nemačke korene, pa je bilo ovo kao neka vrsta kompromisa. Ima
evropskog,
italijanske korene, da. Novi papa dolazi sa novog kontinenta, iz jezuitskog reda, što je isto novina, prvi put. I s druge strane, njegove prve reči su vrlo važne, Nenade, jer on nije pomenuo ni jednom signori kardinali, odnosno gospoda kardinali, nego braća kardinali. To je novi element. Drugo, pojavio se sa krstom koji nije od zlata. On je prvi papa u novijoj istoriji koji se pojavio sa krstom bez zlatnog krsta, koji nije zlatan krst. Znači, time je pokazao koliko je bitna skromnost, koliko će insistirati na skromnosti, koliko će insistirati na promjeni doživljavanja i percepcije katoličke crkve u svetu i njenog pristupa ka siromašnima i onima koji su bili manje srećni u ovoj našoj svetovnoj podeli i dobara i zdravlja i svega.
Odlično rečeno. Željko, hvala. Željko Pantelić, novinar radiostanice Radio Radio u Rimu. Prelazimo, kao što smo najavili, sada na jednu regionalnu temu. Crna Gora je, naravno, za korak ili dva ispred Srbije u eurointegracijama, dobija relativno često pohval iz Brisela za uspeh u reformama kada je reč o zakonima, ali jednako često i kritike za, recimo, nedovoljnu borbu protiv korupcije ili nedovoljan broj izvršnih presuda protiv članova organizovanih kriminalnih grupa, a sada se tu pridružila i kritika zbog afere snimak trošenja državnih para za potrebe vladajućeg DPS-a. O tome šta se u Crnoj Gori dešava tim povodom, mi sada razgovaramo sa kolegom Srdanom Kosovićem, urednikom internet portala Vijesti online. Srdane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako bismo mogli u par rečenica za one koji možda nisu pratili da podsjetimo na to u čemu su koreni ove afere i zašto je ona važna?
Aha. Pa afera snimak je prvi vjerojatno materijalni dokaz koji nedvosmisleno pokazuje zloupotrebu državnih resursa i koji, evo, pa ne znam, mislim, čini mi se da je dovoljno citirati dvije izjave da se pokaže koliko je to ozbiljno. Uglavnom, u prvoj izjavi se kaže, jednog od visokih funkcionera DPS-a, kaže se da su u oči izbora pokrenuli jedan projekat da bi se zaposlili ljudi, onda kasnije to izjavi kaže, vidjet ćemo da kroz taj program zaposlimo prije svega članove DPS-a. I on, pošto je to vjerojatno svakom ko ima sposobnost da pojmi i da razumije šta to znači, onda je vjerojatno nedvosmisleno jasno da je tu postojala zloupotreba državnih resursa ili da je postojala namjera, pošto nemamo istragu, nije pokrenuta istraga, jer vrhovni državni tužilac kaže da u tome što se čuje na snimcima, jer sam nema elemenata krivičnog djela, umjesto da se istraži to što se čulo, pa da se vidi da li je počinjeno krivično djelo, mi smo imali samo komentar komentar snimke i naravno imali smo reakciju javnosti koja je bila onako prilično blaga, rekao bih, odnosno na ozbiljnost čitavog slučaja, jer vjerojatno opozicija sama bila zbunjena time što je konačno dobila korpus delikti da se nešto dešava i onda vjerojatno nije znala ni sama kako da postupi. Imali smo reakciju civilnog sektora koja je bila jedinstvena u istinu i da su koji svi su osudili naravno to što se čulo na snimku i čak i ako nema elemenata krivičnog djela u samom snimku, ljudski je reći da ipak nije u redu tako nešto. Imali smo jedan ključan komentar, ako nema elemenata krivičnog djela, onda nije u redu, moralno jednostavno nije u redu da neko ko je član određene partije imate priznanje da ako je član određene partije imaće više šanse da se zaposle.
I kako to utiče?
Naravno.
Da, kako to utiče na raspoloženje birača u Crnoj Gori? Da li to znači da će možda više Crnogoraca biti zainteresovano da se učlani u DPS ili će to udaljiti potencijalne glasače od vladajućih stranaka?
Pa imali smo različite komentare po tom pitanju. Neki su čak tvrdili da je ovo najbolji mogući marketing koji se mogao desiti vladajuće partije u opšte predsjedničkih izbora. Imali smo neku vrstu potvrde toga na izborima, na lokalnim izborima u Nikšiću, gdje je u oktobru vladajuća koalicija izgubila vlast, nakon što su imali u prethodnom sazivu su imali 24 mandata, u oktobru su osvojili 20, opozicija 27, međutim nisu, nakon brojnih peripetija nije formirana vlast u Nikšiću, onda su tu bile optužbe za političku korupciju, da je jedan poslanik opozicione partije glasao za Demokratsku partiju socijalista, taj slučaj još nije riješen, međuvremenu su novi izbori održavani na kojima je DPS, to je koalicija za Evropski Nikšić, osvojila nekih 23 mandata, dakle apsolutno većinu
u Nikšićkom parlamentu. I to u Nikšiću koji ima... I to u Nikšiću koji ima stvarno dosta ekonomskih problema. Ti uređuješ Srdane, jedan od najčitanijih portala u Crnoj Gori. Koje su sad u dve, tri rečenici još neke vesti koje su čitane ovoga jutra?
Pa ovog jutra su čitane, juče je ukinuta presuda Dušku Šariću i Jovici Lončaru. Duško Šarić je vjerojatno poznati u Srbiji kao brat Darka Šarića. Njima je juče apelacioni sud ukinuo presudu za pranje novca i onda će im se opet suditi, tako da je to je glavna vijest, a vjerojatno je glavna vijest da imamo novog papu.
Znači zainteresovani ste za to koliko i mi jeste, zaiste priča svjetskih dimenzija bez obzira kog verskog ubeđenja. Srdan, ja ti se zahvaljujem. Srdan Kosović, urednik internet portala Vijesti online iz Crne Gore.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53. Mi novinarenje nastavljamo pregledom izdanja Beogradske štampe, a u studiju Mirjana Nikić, urednica, jedna od ko-urednika i ko-urednica našeg magazina Talasanje i jedna od dve urednice i autorke magazina Koje koda. Miro, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro svima. Evo, došla sam upravo s polja, kiša je polako prestala da pada, ako to nekog zanima.
Temperatura je još uvijek rasti ili već počela da pada?
Temperatura toplo je, nije hladno, a počeće predveče, koliko smo čuli. Pa ja sam malo prilistavila novine i nešto sam razmišljala čak i prethodnih dana, pa evo i ovog jutra o hrani koju jedemo. Ono što mi je bio najinteresantniji tekst iz te oblasti je jedna priča objavljena u današnjem Kuriru koja govori o tome da hrane ima sve manje, ne govorimo sada o Africi i onim standardno ugroženim delovima sveta, nego evo o Evropi. Kažu da zbog povećanja cene hrane i ekonomske krize se to događa. Crveni krst u čak 20 zemalja Evropske unije deli više namirnica i obroka nego što je to radio 1945. Dakle, posle Drugog svetskog rata, što zaista zvuči vrlo, mislim, čak je nadnaslov strašno. Prema navodima direktora Evropskog crvenog Crvenog krsta. Dve trećine svih filijala humanitarne organizacije Crveni krst deli ljudima neophodne namirnice, a posebno je dramatično, kažu, u Bugarskoj i Španiji. Ljudi koji pripadaju u srednjoj klasi i domaćinstva u kojima su jedan ili dva člana bez posla, neophodna je pomoć. Samo u Španiji 3 miliona ljudi dobija pomoć u hrani i evo, dakle, citata, Crveni krst od kraja Drugog svjetskog rata nije delio toliko hrane koliko deli danas. Dakle, ne radi se sad samo o nedostatku ili šta da kažemo, loše raspoređenosti količine hrane, pa i novca, ako ćemo da budemo sada realni, nego i o tome kakvu hranu jedemo. Imamo svih ovih meseci, ne samo kod nas, nego u Evropi, pitanja od aflatoksina preko konjskog mesa, organske hrane, jabuka. Dakle, pitanje je zaista šta nas čeka u budućnosti, kakvog je kvaliteta ta hrana, a evo i o količinama možda da se malo zamislimo.
Da sam ja gledao jednu fantastičnu reportažu iz Holandije gde majka nezaposlena kaže ja bih mogla sebi da priuštim da jedem nekvalitetnu hranu od socijalne pomoći koju dobijam, ali ja odlučujem da stojim u redu za ovu kvalitetniju hranu koja se deli kao socijalna, kao pomoć nezaposlenim i tako dalje.
Jasno, ljudi su razmišljaju, čini mi se da je dovoljno već razvijena svest potrošača o tome šta kupuju i da bi trebalo zaista i ovde kod nas, ja sam danas naišla na jedan tekst da će se raditi na izradi novog zakona o zaštiti potrošača gde će se preći sa neke teorije, da tako kažem, jer njih sada ovde kod nas štiteš samo udruženja potrošača, zakon je postoji, ali znamo već da je to često mrtvo slovo na papiru, tako da će tu doći možda do nekih promena. A osim toga, u današnjem Blicu imamo tekst koji je isto tako vrlo zanimljiv. Kažu da to oni zovu, dakle, stručnjaci invazivne vrste. To su vrste koje ovde prirodno ne žive, a stvaraju probleme, a uvezli smo ih sa tom hranom, brodovima, avionima, čime sve. To su, na primjer, ambrozija, tigrasti komarci, žute bubamare, sve su to vrste koje opet u prirodi izazivaju kod nas ovde i alergijske reakcije i mnogo problema. I sad ono što je meni bilo interesantno da su izbrojali iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije da te invazivne vrste koje žive kod nas, ukupno ih je 89. 68 su biljke, vodozemac je jedan gmizavac i 16 vrsta riba.
Da, dakle, čujem priču o Titovi mungosima.
Da, pa su se oni raznožavali. Eto, to je ono što je meni danas nešto u žiži interesovanje.
Evo, samo prije što najavimo neke od narednih tvojih emisija, imam fantastična priča sa Floride. Tamo su anakonde koje su pobegli iz zoološkog vrta ili su puštene u prirodu od bivših vlasnika koji su kupili zmijice pa nisu znali šta će s njima kad porastu. Anakonde iz Južne Amerike su pojele sve aligatore u Everglicu.
Eto. I nije li to onda prirodni poremećaj? No, živimo u ovakvom vremenu, šta da radimo. Ja sam samo htjela u dve reči da ne bude slušalcima neobično, što ću već za 10 minuta da budem pred mikrofonom, ali tako se dogodilo. Dakle, današnja šetnja, prvi sat Lasanja, govorit ćemo malo o Beogradu, malo o Novom Sadu. Naime, u Beogradu bi trebalo vrlo uskoro da budu počete da se dele, jel? Ove dozvole za ulične zabavljače, svirače, žonglere, da eventualno budemo...
Izuzetno zanimljivo.
Jeste, da. I da nama je gost jedan od zaduženih za to u gradskoj skupštini, tako da ćete čuti u narednom satu malo više o tome kada će to biti zvanično, da oni ne moraju više se kriviti.
Za to bi trebalo organizovati jedan TV show pa da bude transparentno.
Transparentna audicija. Da. Audicija će postojati. No dobro, čujemo se, dakle, poštovani slušalci, za 10 minuta.
Miro, hvala, a novinarenje je završeno ovog trenutka.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.